Latvijas junior izlases aizvadīs otro spēli pasaules čempionātā. Kāds tavs vērtējums par šīs dienas maču kopumā?
Likās, ka nebijām gatavi. Mēs nespēlējām pēc spēles plāna, ko mums treneris liek. Nezinu, pat nav vārda. Nenocīnējāmies līdz galam.
Kādi bija šie galvenie uzsveri jūsu spēles plānā no trenera puses?
Vajadzēja vairāk kontrolēt bumbiņu un drošāk spēlēt ar bumbiņu. Tā ciešāk aizsardzībā spēlēt, ko mēs arī darījām, bet tāpat tās kaut kā salaidām baig daudz.
Spēles pirmajā pusē neatlaidāt pārāk tālu somas rezultātā. Kas pietrūk turpinājumā?
Nav nejausmas. Varbūt kaut kur piekusām vai pārdegām. Es domāju, ka mēs vairāk pārdegām, jo mēs visu laiku gribējām cīnīties, iet divcīņās, un mēs baig daudz dabojām divīšus, un tā mums arī tas spēles pavadiens pazuda.
Kā jau minēju, ļoti daudz bija noraidījumi, ļoti daudz mazie sodi, ar ko tu to skaidrot?
Es domāju, mēs bijām pārāk sadeguši vai kas. Gribējām uzvarēt visu divcīņas, varbūt bieži nospēlējām par rupju un dabujām stulbas divīšus.
Pastāst par epizodu, kurā guvīja komandas pirmos vārds.
Mums bija aizturētais sots. Man iedeva piespēli. Es paskatījos uz vārtiem un iemet. Kas tā?
Kas ir pozitīvais, ko varam paņemt čempionāt turpinājumam no šīs spēles?
Es uzskatu, ka cīņas spars. Un tas, kad mēs varam iemest vairākumās mums jāmet vairāk.
Arī pirms diviem gadiem spēlēja junior izlasē pasaules čempionātā pret Somiju. Kā varbūt varētu salīdzināt šīs te divas spēles vai esam pielikuši, tavuprāt?
Grūti spriest, jo tad bija cita izlase, tagad cita izlase. Dažādi spēlētāji vien jau tie paši nav, tikai grūti spriest par to.
Arī tapušgrupas izšķirošā spēle pret Čehiju. Ar kādām domām gaidu šo maču?
Ar pozitīvām. Jāiet un jācīnās.